Nevienai no valdības frakcijām nav domas šeit darīt kaut ko tādu, kas sabiedrībai varētu un valstī kopumā nest zaudējumus. Neapšaubāmi, ka valdība grib izdarīt pēc iespējas labāk. Un es esmu gatava arī to, ko Nacionāla apvienība izteica šaubas, ka nav nepieciešams pārdot. Es gribu vēlreiz noskaidrot, personīgi noskaidrošu Eiropas komisijā, vai tas ir nepieciešams, un es zinu, ka ir ierosināta lieta par valsts atbalstu no Eiropas komisijas sakarā ar mūsu valsts bankas nepārdošanu. Jābūt skaidram, vai šis process ir turpināms, un vai to procesu iespējams neturpināt. Un ja tas process ir turpināms, un ja man atbildīgi Eiropas institūciju pārstāvji paziņo, ka tas process ir turpināms, un mēs paši kādreiz to esam parakstījuši, tad ir jāizbeidz jebkurai politiskai frakcijai un partijai runāt, ka tomēr varbūt nevajadzētu tā darīt. Un es tiešām pielikšu visu pūles, lai skaidri, precīzi dabūtu šo informāciju visiem arī medijiem par to paziņot un informētu.